Правото е изкуство на доброто и справедливото. ЦЕЛС.
Темида в ефира на Дарик. Единственото радиопредаване от и за съдебната система с актуална и полезна информация за слушателите. Всеки втори и четвърти петък от месеца, преди обедните новини.
Как можем да станем съдебни заседатели? Ако вие сте си задавали този въпрос, слушайте съдебното предаване Темида по Дарик Радио този петък. На 11 януари очаквайте. Как се става съдебен заседател в България? Права и задължения на гражданите в съдебните състави. Какви са приликите и разликите с американските съдебни заседатели? Гост в студиото – съдия Миглена Тянкова, председател на Окръжен съд Хасково.
Вашите предложения за теми и въпроси може да изпращате на имейл darikradioplovdiv@gmail.com за предаването Темида.
И така, уважаеми слушатели, първото издание за 2019 година на съдебната рубрика Темида по Дарик Радио посвещаваме на тема, която е изключително важна за правораздаването у нас, а именно изборът на съдебни заседатели. Как можем да станем съдебни заседатели? Ако и вие сте си задавали този въпрос, слушайте внимателно в следващите минути. Миналата година приключиха мандатите на съдебните заседатели в окръжните съдилища в Пловдив, Стара Загора, Хасково и Кърджали. Половината от тях вече работят с новоизбрани съдебни заседатели, а за останалите процедурата продължава. Най-новите съдебни заседатели са тези в окръжен съд Хасково. Те се заклеха преди дни. И затова днес наш гост в студиото е председателят на Окръжен съд Хасково, съдия Миглена Тянкова, с която ще говорим за избора на съдебните заседатели и за тяхната роля в съдебния процес. Гост водещ днес е Галина Константинова, пресаташе на Пловдивския окръжен съд. Здравейте и добре дошли!
Здравейте!
Галя, тази седмица инцидентът с военния парашутист в Войводиново се превърна в новина номер едно.
Да, така е. А в сряда районния съд в Пловдив наложи най-тежките мерки за неотклонение, задържане под стража на двамата младежи, обвинени в нанасене на средна телесна повреда по хулигански подбуди на военния. В случай на жалба, делото ще се гледа в окръжния съд на 15 януари от 15:30 часа, така че ще продължим да следим горещата тема. А ако прокуратурата внесе обвинителен акт в съда по този казус, законът предвижда делото да се разгледа от съдия и двама съдебни заседатели. Затова е важно да се знае, че прякото участие на представители на обществеността в правораздаването е предвидено в Конституцията на България и това е въведено с института именно и на съдебните заседатели. Темата е обширна и предлагам да започваме с въпросите. Съдия Тянкова, каква е ролята на съдебните заседатели и в какви дела участват те?
Към настоящия момент законът предвижда съдебните заседатели да са част от състава на съда, единствено по първоинстанционни наказателни дела. Но назад във времето те са участвали по граждански дела, като например дела за осиновяване на дете, както и дела за лишаване от родителски права. Важно е да отбележим, че заседателите са представители на обществеността, за които законът не изисква юридическо образование. В България съдебното производство по наказателни дела преминава през три инстанции, като районните съдилища са основните първоинстанционни такива. Те обикновено разглеждат дела за престъпления, за които законът е предвидил по-леки наказания. В изрично предвидени в наказателно-процесуалния кодекс случаи, като първа инстанция наказателните дела е възможно да бъдат разглеждани от други съдилища. Такива са, например, окръжните, в това число Софийски градски съд, военните съдилища и специализирания наказателен съд, които разглеждат дела за престъпления, за които се предвиждат по-тежки санкции. Както вече казах, участието на съдебните заседатели в наказателното съдопроизводство е предвидено само при първоинстанционното разглеждане на делата, докато във въззивното или така наречените второинстанционни дела, както и в касационното производство, участват само професионални съдии. С участието на съдебните заседатели в състава на съда, държавата посочва и тяхното важно място, което заема обществеността чрез своите представители в наказателното правораздаване, както и тяхната значимост в работата на съдилищата.
А при разглеждането на делата по колко съдебни заседатели участват наред с съдиите?
Наказателно-процесуалния кодекс предвижда три вида съдебни състави – едноличен, троен и разширен такъв, т.е. петорен съдебен състав. Когато съдебният състав се състои от един съдия, то без участие на съдебни заседатели и става въпрос за престъпление, в което е обвинен подсъдимия и закона предвижда наказание лишаване от свобода до 5 години или друго по-леко наказание. Един съдия и двама съдебни заседатели са съставите, когато за престъплението се предвижда наказание над 5 години лишаване от свобода и съответно така наречените разширени състави, които се състоят от двама съдии и трима съдебни заседатели. Когато за престъплението е предвидено наказание лишаване от свобода с минимален размер от 15 години или някои от двете най-тежки наказания по наказателния кодекс – доживотен затвор с или без право на замяна. Председателят на съдебния състав винаги е професионален съдия, който има установени правомощия по ръководенето и организацията на съдебното производство, обявяването на съдебните актове, изготвянето на протокола и цялостното администриране на процеса. Но без значение дали съдебният състав е троен или петорен, заседателите във всички случаи са повече от професионалните съдии. Когато подсъдимият е непълнолетен, разбира се, законът изисква съдебните заседатели да бъдат учители или възпитатели.
Да, има резон в това. А кой може да стане съдебен заседател?
Правната регламентация за съдебните заседатели се съдържа основно в Закона за съдебната власт, Наказателно-процесуалния кодекс и новата наредба за съдебните заседатели от 2017 година, която е издадена от Висш съдебен съвет. Кандидат за съдебен заседател може да бъде всеки дееспособен български гражданин, който следва да отговаря на следните изисквания: да е на възраст от 21 до 68 години, да има настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съответния съдебен район, за който е обявена процедурата, да има завършено най-малко средно образование, да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, както и да не страда от психически заболявания. Мандатът на съдебните заседатели е 4 години и той започва да тече от датата на полагане на клетвата, като един съдебен заседател не може да бъде избиран за повече от 2 последователни мандата.
А какъв е редът за избор на съдебни заседатели?
Всеки кандидат подава в съответният общински съвет определени от закона документи, между които са подробна автобиография, подписана от кандидата, заверено копие от диплома за завършено образование, както и документ за извършена проверка от така наречената комисия по досиетата, или както е по закон за разкриване, достъп на документите, обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Това изискване обаче е само за родените лица след 16 юли 73 година. Обстоятелството, че кандидатът не е осъждан, се установява служебно. Наредбата за съдебните заседатели от 2017 година въведе изслушване на допуснатите кандидати, което може да се извърши от общинските съвети, както и от определени от тях комисии. При тези изслушвания съответно могат да им бъдат задавани въпроси. Общинските съвети в публично заседание с мнозинство повече от половината от присъстващите членове определят кандидатите за съдебни заседатели, които предлагат за избиране от общото събрание на по-горестоящия съд. Например, съдебните заседатели към окръжните съдилища в Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Хасково се избират от общото събрание на съдиите от апелативен съд Пловдив, а за избор на съдебни заседатели от районните съдилища изборът се прави от общото събрание на съдиите от съответните окръжни съдилища. В началото на седмицата, както стана вече въпрос, в Хасковския окръжен съд положиха клетва 35 съдебни заседатели, които са с мандат 2019-2023 година.
А интересно ще бъде за слушателите да разберат, след като вече са избрани, по какъв начин се определят съдебните заседатели за участие по всяко конкретно дело?
Заседателите, както и съдиите, участващи в съставите по наказателни дела, се определят на принципа на случайния избор. Към деловодната система на всеки съд има специален модул за избор на съдебни заседатели, който определя по всяко дело конкретните членове на състава на случайен принцип измежду всички избрани такива към съответния съд. След направения избор се отпечатва протокол, който се прилага към всяко отделно дело. Както за съдията обаче, така и за съдебните заседатели са налице основания, които водят до самоотвод, т.е. до отстраняването им от участие по конкретното дело. Например, в случай, че съдебният заседател има родствена връзка или други отношения с подсъдим, с частен обвинител или с граждански ищец по делото, или е пряко или непряко заинтересован от изхода на делото, същият е длъжен да уведоми председателя на съдебния състав и да си направи самоотвод. Основен принцип в наказателното производство е делото да се разглежда от независим и безпристрастен съд, поради което и не трябва да има каквито и да било съмнения относно безпристрастността и обективността на членовете на състава на съда.
А какви права и задължения има съдебният заседател по време на самото дело?
Важно е да се отбележи, че те имат равни права и задължения със съдиите, имат равен глас при обсъждане на всички въпроси по делото, както и при произнасяне на присъдата, като всички решения в състава се вземат с обикновено мнозинство. Именно това е причината винаги съдебните състави да са нечетен брой членове, когато те са колегиални. При обсъждане на въпросите, касаещи постановяването на присъдата, заседателите винаги се изказват и гласуват преди съдиите. Възможно обаче член на състава на съда, без значение дали той е съдия или съдебен заседател, да не е съгласен с становището на мнозинството, доколкото решенията, както казах, на съда се вземат с обикновено мнозинство. В тези случаи присъдата се постановява с гласовете на мнозинството, но с особено мнение на съответния член на състава, което задължително трябва да бъде мотивирано.
А сега, уважаеми слушатели, колегите Галя Константинова и Сашка Пушкова направиха една анкета с няколко съдебни заседатели веднага след приключването на делата, в които участваха в Пловдивския окръжен съд. Нека да чуем тяхното мнение.
Ами аз от 5 години съм вече съдебен заседател, ми харесва работата. Да решаваме присъдите на хората, да има повече наказания.
Не отделям времето, защото помагам на съда. Обществена работа, това е нещо. Втори мандат. Ами интересно е, помагаме на съдята състава, вземаме участие в решението на делото, справедливо.
При мен е малко по-различно от другите. Предполагам, аз съм завършил право. И по принципа наказателното право ми е любима материя, така да го кажа. И просто от тази гледна точка ми са интересни всички дела. Най-вече наказателните, разбира се. Бежи някъде за опит професионално, да го кажа. И вече съм втори мандат.
Съдебният заседател и неговият глас при определянето на присъдата достатъчно ли тежи и какво
да,
е съотношението?
Съдебният заседател са един повече от професионалните съдии или са две камена, или са три камена, ако е квалифицирана съдебна длъжност, всички положения тежи повече.
Харесва ми, просто много ми харесва тази професия. Затова помагам с каквото мога. Било с решение, било просто обожавам тази професия. Едно време имахме рак да стана адвокат, но поради семейни причини просто не можах да завърша. И просто тая професия много ми харесва и ми прави удоволствие, когато идвам.
Защо сте съдебен заседател? Това какво ви дава? Как помагате за правораздаването в страната?
На мен ми е удоволствие просто и да помагам на съдия, независимо на кой. Винаги съм обичала да помагам. И тая професия просто много ми харесва.
Продължаваме разговора от студиото на Дарик с председателя на окръжен съд Хасково, съдия Миглена Тянкова.
Съдия Тянкова, сигурно ви беше любопитно да чуете мнението на действащи съдебни заседатели. Как ще коментирате думите им?
Да, с интерес и слушах направената анкета. Следва да се има предвид, че съдебните заседатели към окръжен съд Пловдив са първите, които бяха избрани по новите правила и новата процедура, която е в сила от 2018 година. И вече имат немалък опит като членове на съдебните състави, доколкото окръжен съд Пловдив все пак е втория по натовареност в страната окръжен съд.
А какво е най-характерно в работата на съдебните заседатели?
Както вече стана въпрос, съдебните заседатели не трябва да имат професионалните познания на съдията. Необходимо обаче е да познават фактите по делото, да са присъствали при събиране на всички доказателства в рамките на съдебното производство. Само така те могат да формират свое лично становище по основните въпроси, а именно има ли извършено деяние, осъществено ли е то от подсъдимия, извършено ли е виновно, ако да, какво да бъде наказанието, което да се наложи. Важен принцип в наказателното правораздаване е този за неизменност на състава на съда. Това означава, че от момента, в който се даде ход на делото и започне събирането на доказателства до приключването му с присъда, съставът на съда не може да бъде променен, т.е. той е неизменен. Законът предвижда възможност по делата да бъдат определени и резервни съдебни заседатели. Това се налага, когато е налице обективна причина, поради която съдебен заседател не може да продължи участието си в производството, например поради тежко заболяване. Определеният резервен заседател, който участва през цялото производство по делото при събиране на доказателствата, но не участва при съвещанията и произнасянията на съдебния състав, замества титуляра в съдебния състав до приключване на делото.
Да, даже неотдавна в Пловдивския районен съд имаше такъв случай. А получават ли възнаграждение съдебните заседатели и в какъв размер?
На първо място искам да обърна внимание по-специално на факта, че за съдебните заседатели, както и за съдиите, работният ден не е нормиран. Това означава, че когато по делото е започнало събиране на доказателства, например разпити на свидетели, на вещи лица и други процесуални действия, заседанието може да приключи часове след края на работния ден, който официално е 17 часа. За работата си съдебните заседатели получават възнаграждение за всеки час от продължителността на заседанието, което се равнява на 60% от дневното възнаграждение на съдия в съответния съд, но не по-малко от 20 лева. Личните ми впечатления обаче назад в годините са, че нерядко очакванията на кандидатите за съдебни заседатели и реалните им задължения, както и отговорностите им, с които са натоварени, се разминават съществено. Важно е да се знае, че те трябва да избягват да дават каквито и да било изявления, свързани с делото, по което участват. Без значение дали това е пред медии, пред трети лица, дори пред свои близки. Длъжни са да пазят и тайната на съвещанието и това изискване важи както след постановяване на присъдата, нейното обявяване, дори и след влизането й в сила. Съдебните заседатели са длъжни да спазват и принципите, залегнали в етичния кодекс, в това число да участват в съдебни заседания в прилично облекло, като само отбелязвам, че във всеки един съд председателите са утвърдили и вътрешни правила за организацията и работата на съдебните заседатели, с които те са запознати.
А съдия Тянкова, всички сме чели книги, гледали сме много американски филми и знаем, че там има жури с много съдебни заседатели, от които зависи съдбата на обвиняемия. Бихте ли разказали как обществото участва в съдебния процес в Съединените щати?
В Америка институтът на съдебните заседатели датира още от времето на Великата харта на свободите. Петата поправка на Конституцията на САЩ, например, въвежда предаването на съд чрез голям състав съдебни заседатели или така нареченото гранд жури. А шестата поправка прокламира правото на справедлив и бърз съдебен процес с участието на съдебни заседатели, ако можем да го наречем условно, малкото жури. Двата вида състава на съдебните заседатели обаче съществено се различават по своите правомощия, права и задължения. Големият състав или така нареченият гранд жури намира своята правна уредба както в Кодекса на Съединените щати, така и в федералните правила за наказателния процес. В САЩ има както федерални, така и щатски съдилища. Към федералните окръжни съдилища е предвидено да се назначава голям състав заседатели, който се състои от 16 до 23 човека. Голямото жури се избира на случайен принцип от различни прослойки на обществото от окръга, където се разглежда делото. Всички граждани имат равни възможности да служат като такива, а изборът им като съдебни заседатели е основен граждански дълг в Америка. Имената на заседателите се теглят от списък, например, от регистрираните гласоподаватели или тези, които вече са упражнили правото си на глас при последния вод, както и когато е необходимо на друго основание, по такъв начин, че всеки да има равен шанс, т.е. да не са налице каквито и да било дискриминационни условия. Съдията назначава 23 квалифицирани заседатели, определя председател и заместник-председател, които полагат клетва, като съдиите съответно им разясняват задълженията и начина по който следва да ги изпълняват. Основната задача на големия състав заседатели е да установи дали разследваното лице следва да бъде дарено на съд за извършено федерално престъпление в окръга, където съставът заседава. За разлика от голямото жури, при така нареченото малко жури, когато съдебните заседатели участват по конкретно наказателно дело в щатски съд, те се определят също на случайен принцип, но измежду всички регистрирани гласоподаватели в съответния съдебен район. Целта е да се избегне всякаква дискриминация, която се основава на пол, раса, религия, етническа принадлежност и други. След като са попълнили специален въпросник и преди да започне наказателния процес, кандидати за съдебни заседатели се явяват пред съда, където в специално производство с участието на страните им се задават въпроси. Целта е да се провери дали те имат интерес от изхода на делото, дали се познават с страните, с техните адвокати или свидетели, които ще се явяват по същото. Съставът на съдебните заседатели обикновено се състои от 12 души, освен ако законът не предвижда или съдията не прецени друго. Това сме го виждали в американските филми, където съдебните заседатели винаги са 12. В тези случаи е важно да се отбележи, че заседателите са тези, които вземат решение дали подсъдимият е виновен или не. Това решение се взема с единодушие, а съдията е този, който определя само наказанието в случаите, когато подсъдимият е признат за виновен.
Да, наистина точно това сме наблюдавали с интерес по филмите, но какви са приликите и разликите между американските съдебни заседатели и българските?
Основната разлика е, че по нашето законодателство заседателите са част от съдебния състав. Те участват в обсъждането на всички въпроси, които са свързани с делото и въпросите, касаещи самата присъда, в това число и налагането на конкретното наказание. Докато в Америка, когато участват като част от така нареченото малко жури, заседателите се произнасят само относно виновността на подсъдимите. Основната прилика, както в Америка, така и при нас, е, че те не са професионални юристи, както и начина по който се избират. Той във всички случаи е на случайен принцип. Искам само да вметна, че не само в Америка, но във всички държави, основните задачи, които са поставени от законодателя пред института на заседателите, са свързани с тяхната роля на представители на гражданското общество в съдебния процес. Участието на непредубедени лица в наказателния процес поддържа и жива връзката между съдебното производство и реалния обществен живот, подпомага обикновените граждани да участват в работата на съда. А това участие на представителите на обществото в наказателния процес като решаващ орган дава на широките слоеве на обществеността една по-реална представа за съдебното производство, за неговите възможности и за това по какъв начин функционира съдебната власт.
Съдия Тянкова, казахте, че само преди няколко дни съдебните заседатели в Хасковския окръжен съд с мандат до 2023 година са положили клетва. Нека да им пожелаем успех в отговорната им работа, но бихте ли казали какви дела ще разглеждат те най-често?
Особеностите на наказателните производства, които са свързани с териториалното разположение на нашия съдебен район, който трябва да спомена, че е граничен и на неговата територия има три гранично контролно-пропускателни пункта. Два от тях са вътрешна граница на Европейския съюз, а един, който е капитан Андреево, е външна такава. Последният е на първо място по пътникопоток и поток на товари в Европейския съюз и е втори в света след граничния пункт между САЩ и Мексико. Специфичните дела, които разглежда окръжен съд Хасково, са тези за контрабанда, което означава нелегално пренасене през границата на страната на стоки, в това число и на наркотични вещества. Извършители на тези деяния са както български, така и чужди граждани. И макар в годините тези дела да намаляват като брой, няма как да не се отбележи, че обвиняемите стават все по-изобретателни. За пренасене на стоките се използват всички възможни фабрични кухини на превозните средства, както и специално изработени за тази цел тайници.
Темата за делата, свързани с контрабандата, определено е интересна и за това ви предлагам да я отделим следващо предаване. Очевидно, съдиите от Хасковския окръжен съд имат богат опит и могат да разкажат на слушателите на Дарик за най-любопитните случаи.
Разбира се. Заместник председател на съда и ръководител на наказателно отделение е съдия Милена Петева, която може да сподели интересни неща за делата, които са свързани с контрабанда.
В днешното издание на Темида научихме какво е нужно, за да станеш съдебен заседател, както и това, че на 7 януари тази година 37 съдебни заседатели положиха клетва и започнаха участието си по наказателни дела в Хасковския окръжен съд.
Благодаря ви. Сега следва рубриката «Карай умно». Продължаваме по тема, която е свързана също с Хасково и областта. Пътищата към и от границата с Турция са едни от най-натоварените в страната и за съжаление пътните инциденти по тях са се увеличили цели 3 пъти през 2018 година. Това показва черната статистика. Средно по един човек на ден се ранява или загива при тежко пътно-транспортно произшествие в града и региона. Кои са основните причини за тези неприятни данни и за какво трябва да внимаваме, когато пътуваме в тази посока? Сега слушаме от разговора на колегата Христо Христов от Дарик Радио Хасково с шефа на пътна полиция в областта Димо Чобанов.
Господин Чобанов, в национален мащаб катастрофите намаляват. В Хасковска област са се увеличили 3 пъти през 2018 година.
Да, действително е така. Имаме 971 броя общо пътно-транспортни произшествия. От тях 272 броя са с тежки. От тях 22 са загиналите и 330 са ранените граждани. Действително имаме едно увеличение с 21 броя на тежките произшествия, с 15 броя на убитите и с 8 броя на ранените. Като направили сме статистика също и каква е основната причина за настъпване на тежки пътно-транспортни произшествия. 57 на брой са станали поради несъобразена скорост с пътните условия и несъобразена скорост с други условия. На следващо място по причина е отнемане предимство на кръстовище и не на последно място също така е неправилно движение на заден ход. В тая връзка административно-наказателната дейност на областна дирекция на МВР Хасково сме увеличили с пъти в сравнение с предходната година, като говоря не само за електронни фишове, говоря за актове. Включили сме целият наличен състав на дирекцията, включително полицейските инспектори и младши полицейските инспектори, които също бяха оправомощени да съставят актове по закона за движение по пътищата и кодекса за застраховането, като дори те бяха на първо място в страната по брой констатирани нарушения, в сравнение с другите 28 дирекции в България. Тази година имаме 1544 полицейски операции, специално насочени към безопасността на движението. Нашата основна насока е насочена именно към предотвратяване на тежките пътно-транспортни произшествия. Но въпреки нашите усилия, съответно са настъпили тези пътно-транспортни произшествия. Също искам да отбележа, че имаме увеличение на констатираните случаи за алкохол и наркотици. Отнели сме 1856 книжки. Така че нашата дейност и за тази година ще бъде насочена основно към подобряване безопасността на движението.
Какво ще предприемете наказателните постановления да бъдат потвърждавани от съда, защото сега има, които падат?
Да, има и такива, които са отменени, но това са много малка част от потвърдените. По някой път се касае за допуснати технически грешки, по някой път се касае за съвсем малки пропуски в административно-наказателната дейност, но въпреки всичко в тая връзка ще бъде проведено обучение на състава, както на изпълнителския, така и на ръководния, с цел да не се допускат такива грешки, които водят до отмяна на наказателните постановления.
Над 1 милион 250 хиляди души загиват всяка година при катастрофи в целия свят.
България заема челни места в черната статистика, не само на европейско, но и на световно ниво.
Войната по пътищата у нас взима по 3 жертви всеки ден.
Пловдив е градът с най-много загинали на пътя и близо 1200 ранени за една година.
Имаш избор. Карай умно. Шофирайте разумно, уважаеми слушатели. Това беше всичко за днес. Съдебната рубрика Темида ще продължи на 25 януари, когато ще си говорим за дела, свързани с контрабандата и съответните наказания, които предвижда законът за тези престъпления. Казваме довиждане на нашите гости и гост-водещи съдия Миглена Тянкова, Галя Константинова, Сашка Пушкова. Аз съм Кирил Кирилов. В студиото е музикалният редактор и водещ новини Петър Тодоров. В нашия екип са още репортерът и редактор Искра Койчева, както и главният редактор и рекламен менеджер Лалка Златанова. Европейска столица на културата сме, въпреки недовършените проекти, разкопаните и заградени площади, скъпата и грандиозна кула, за която се изговориха толкова думи, и тя ще избухне утре вечер кулминационно. По-добре се зарадвайте и се насладете на това, че сме Европейска столица на културата. Нещо, което скоро няма да се случи, а може пък и въобще никога да не се повтори. Бъдете здрави, останете с Дарик и до чуване.
Дарик Радио.